σε σένα που είσαι η αιτία του είναι μας και με τη χάρη σου έγινες ο λόγος που υπάρχουμε, σε σένα που διατηρείς την προσωρινότητά μας σύμφωνα με το δικό σου χρονοδιάγραμμα, δίνουμε δόξα σε σένα και σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος σου και την ευκαιρία που μας χαρίζεις να ανοίξουμε το λόγο σου και να μάθουμε όλοι από σένα τον δάσκαλό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το πνεύμα της σοφίας και της σύνεσης, της βουλής και της δύναμης, της γνώσης σου είναι στο δικό μας πνεύμα. Οδήγησέ μας, κατεύθυνε την ώρα μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, να ολοκληρώσουμε το δέκατο τελευταίο. Και το ερώτημα που είχαμε θέσει είναι «Ο Θεός μεταμελείται» και είπαμε «Και μεταμελείται και δεν μεταμελείται», είδαμε τα χωρία. Απλά κρατάμε, για να το ολοκληρώσουμε, ότι ο Θεός, προσέξτε, μπορεί να αλλάξει ένα σχέδιό Του ή μία απόφασή Του, ποτέ όμως τη βουλή Του. Εντάξει, ποτέ όμως τη βουλή Του. Η εικόνα ήταν εκπληκτική, μια ειδωλολατρική πόλη σε μετάνια.
Ναι. Ποια είναι η διαφορά της βουλής του Θεού?
Ας πούμε, η βουλή του Θεού είναι «Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλω όλοι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας». Αυτό δεν αλλάζει. Εντάξει. Τώρα, σχέδιο, απόφαση, κατεβαίνει να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα και το κουβεντιάζει με τον Αβραάμ. Και είπαμε, γιατί το κουβεντιάζει, για να δω τι θυμόσαστε. Ή με τον Μωυσή. Για να προσευχηθεί. Καταστρέφει με τα Σόδωμα, αλλά ελευθερώνει όμως τον Λότ. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει. Και βλέπουμε στην ιστορία αυτή η ανθρώπινη αμαρτία, η θεία δικαιοσύνη και η επικείμενη κρίση χρειάζονται την άσκηση του θαυμαστού ελέους του Θεού. Και βλέπουμε ένα απίστευτο χρίσμα ευαγγελιστή σε έναν απίστευτο προφήτη. Τι και πώς ενεργεί και τι παράγει η χάρη του Θεού. Ένα τόσο σύντομο και καυστικό μήνυμα φέρνει τέτοια αποτελέσματα. Και ας μην λέμε, αδελφοί, μην λέμε ποτέ αυτός, αυτή, με ήττα, αυτή, μου, μικρογιώτα, δεν αλλάζουν, δεν αλλάζει. Η κατάσταση δεν αλλάζει. Εάν οι αμαρτωλοί, οι σούπερ αμαρτωλοί Νινεβίτες άλλαξαν, τότε όλοι και όλα μπορούν να αλλάξουν. Κάποιοι μουσουλμάνοι να γίνουν ένθερμοι χριστιανοί πιστοί. Έτσι. Κάποιοι Ταλιμπάν να γίνουν εργάτες του Ευαγγελίου. Μου λέγε ο Χάρης ο Μακρύς. Λέει, δεν γινότανε, μου λέει, να μην πιστέψουμε εγώ και τα αδέλφια. Γιατί ρε Χάρη? Μα όταν βλέπεις, λέει, το φύλαργο της φυλής να γίνεται πιστός και να αλλάζει η ζωή του και να μεταβλέπεται σε εργάτη του Ευαγγελίου, ο φύλαργος της φυλής, τότε τι να πεις? Έτσι. Οι βουδιστές να γίνουν ένθερμοι σιγαστές, οι Ταλιμπάν φλογεροί κήρυκες του Ευαγγελίου και οι Ινδουιστές. Αμαρτωλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί. Ένα διάστημα, ξέρετε τον Φίλιππο Νικολάου, τον τραγουδιστή, έτσι. Υπήρξε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που αφυπνίστηκε. Δυστυχώς δεν τον μεταχειρίστηκαν σωστά. Τον έβαλαν πρόωρα να κάνει βιβλικές μελέτες και τέτοια. Και θυμόσαστε ένα από τα... μια από τις προϋποθέσεις αυτού που ηγείται του επισκόπου, πρεσβυτέρου κλπ. Είναι να μην είναι νεοκατήχητος. Γιατί, θυμόσαστε γιατί? Για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, επειδή συνέπεσε την ημέρα που έδινε την ομολογία του να είμαι με τη Γενική Σύνοδο στην Αθήνα και μας είχαν προσκαλέσει στη συγκεκριμένη εκδήλωση, αδελφοί από την εκκλησία του Πατσαούρα που είναι στη Δόξα τώρα τον είχαν ευαγγελίσει, ήταν εκπληκτική η ομολογία. Ενώ, λέει, τραγουδούσα και τα φώτα έπεφταν επάνω μου και το πλήθος από κάτω χειροκροτούσε ένα βράδυ, δύο μήνες, χρόνια, ξαφνικά ένιωσα, λέει, τόσο άδειος και μια φωνή, λέει, μέσα μου μου είπε «Φίλιππα, Φίλιππος Νικολάου, έχεις ζωή, μέσα σε όλα αυτά. Και διαπίστωσε, λέει, ότι δεν είχα ζωή. Και άρχισε να ψάχνει. Επικαλέστηκε τον Άγιο Κύριο. Πέρασε ένα άλλο χρονικό διάστημα, το βάλανε στο κανάλι 62 και έκανε μαθήματα, έκανε ανάλυση αν είναι δυνατόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στους πρώτους 2-3 μήνες. Επειδή ήταν ο Νικολάου και καταλαβαίνετε, έτσι, ήταν κράχτης. Μετά από ένα άλλο χρονικό διάστημα, υπέκυψε και γύρισε πίσω στα παλιά. Εύχομαι τελικά να είναι εκεί που όλοι ελπίζουμε και πιστεύουμε. Μόνο εν χάρητη, έτσι, να είμαστε. Αμαρτωλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, αθλητές. Ο καθένας μπορεί, Όλοι αυτοί οι σύγχρονοι νινεβίτες μπορούν να σωθούν, προσέξτε, αλλά πρέπει να υπάρχει ο Κηρύττων που θα αποσταλεί. Ο Κηρύττων που θα αποσταλεί. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι η πίστη και η προσευχή. Πίστη στη θαυμαστή υπόσχεση του Πατέρα στον Υιό, θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και η ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Και προσευχή, ζήτησο. Η κάθε γενιά ταυτίζεται σε αυτό το ζήτησο. Και ανάλογα με τι βάρος βάζει ο Θεός, μπορείς να προσεύχεσαι για την Τουρκία, μπορείς να προσεύχεσαι για τη Βόρεια Κορέα, μπορείς να προσεύχεσαι για την Τανζανία, μπορείς να προσεύχεσαι για το Αφγανιστάν, μπορείς να προσεύχεσαι για το Ισραήλ. Όποια χώρα, έθνος βάλει ο Θεός στην καρδιά. Προσέξτε, όλες οι υποσχέσεις του Θεού χρειάζονται τις προσευχές της Εκκλησίας και του πιστού. Ξανά πάλι. Όλες οι υποσχέσεις του Θεού χρειάζονται τις προσευχές της Εκκλησίας και του πιστού, Εκκλησίας συλλογικά, του πιστού ατομικά, για να εκπληρωθούν. Και ήθε ο Θεός, για να δω λίγο τι θυμόμαστε, η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα εκχαίω επί τους κατοίκους όσον αφορά το έθνος του Ισραήλ, αλλά η εφαρμογή ισχύει για κάθε έθνος. Θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάρης και οικεσιών και θα επιβλέψω σε αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν. Θα το κάνει αυτό ο Θεός, τι λέτε? Ζαχαρίας 12:10. Το κάνει αυτό?
Θα το κάνει. Υπόσχεση του δεν είναι.
Θα το κάνει. Αλλά πώς θα το κάνει? Υπάρχει προϋπόθεση. Μα θα κάνεις. Ποια είναι η προϋπόθεση για να το κάνει? Θα το κάνει έτσι. Δεν θα το κάνει έτσι.
Είναι η φυλακισή του.
Μπράβο. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακες. Τι κάνουν αυτοί? Το κατέστησα σημαίνει είναι η χάρη του Θεού. Αλλά τι κάνουν αυτοί, το δικό τους μέρος? Δεν θα σιωπούν. Και δεν θα του δίνουν ανάπαυση έως σου συστήσει και κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση. Με αλφαγιώτα, έτσι. Επί της γης. Και μετά από αυτό μπαίνουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι καταπληκτικό, γεμάτο από πλούσια μηνύματα και μαθήματα. Και ο Ιωνάς, είπα αλληλούια, δόξα στον Κύριο, λυπήθηκε με μεγάλη θλίπη και αγανάκτησε. Προσέξτε, ο Θεός μεταμελήθηκε, οι Νινεβίτες σώθηκαν, ο Ιωνάς δόξασε και ευχαρίστησε το Θεό? Όχι. Ο Ιωνάς λυπήθηκε και αγανάκτησε. Τέτοια στάση δεν τη χωράει ο νους μας, και όμως είναι, προσέξτε, μία τραγική αλήθεια. Λίγο πολύ για όλους μας, λίγο πολύ για την κάθε τοπική εκκλησία, και αφήνει την ίδια ώρα ένα μεγάλο παράθυρο ελπίδας σε όλους όσοι ενεργούμε, πότε έτσι πότε αλλιώς, όπως ο Ιωνάς, γιατί μεταπτωτικά λίγο πολύ ενεργούμε έτσι. Οι ψυχές σώζονται από την καταστροφή και ο φορέας του χρησμένου κηρύγματος λυπάται και αγανακτεί. Ο Ιωνάς δεν ήθελε να σώσει ο Θεός τους άγριους εχθρούς του λαού του Ισραήλ. Πίστευε, έλπιζε μέσα του ότι αυτός ο λαός, οι Νινεβίτες, θα απέρριπταν το μήνυμα του Θεού και θα δέχονταν την τιμωρία και τις επιπτώσεις του Θεού. Ο Ιωνάς ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για την ευημερία του λαού του Ισραήλ και το δικό του προφητικό πρεστίζ, παρά για το σχέδιο του Θεού να ελεήσει ένα τέτοιο μεγάλο αμαρτωλό έθνος. Αδελφοί, σήμερα, για ακούστε, εάν ο Θεός θελήσει να ευλογήσει και να ελεήσει την γείτονα χώρα, την Τουρκία, πώς οι Έλληνες θα χαρούν? Εάν ο Θεός αποφασίσει να ευλογήσει, προσέξτε, τη μεγάλη ιστορική εκκλησία της πατρίδας μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, πώς οι Ευαγγελικοί θα χαρούν? Θέλουμε η αναζωπήρωση να έρθει από εμάς, έτσι, και ο καθένας από τη δική του ταμπέλα, όχι από την άλλη, τη δική μας. Από τη δική μας, για να είναι γκαραντή η σωτηρία, έτσι, για να γεννήσει. Έτσι.
Συγγνώμη,
ο Ιωνάς το έκανε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι Νινεβίτες είχαν αλλάξει τα φώτα στο λαό Ισραήλ κατά διαστήματα και γιατί αποδεικνύονταν ψεύτης. 40 μέρες και οι Νινεβίτες καταστραφεί. Οι Νινεβίτες καταστραφεί, σου λέω, τι προφήτησμα εγώ. Τι προφήτησμα εγώ που λέω θα γίνει αυτό και δεν γίνεται. Ήξερα εγώ, λέει στο Θεό, ότι είσαι μακρόθυμος. Αυτός δεν ήταν ο λόγος που έφευγα. Το είδαμε στο περασμένο μάθημα. Ήξερα εγώ ότι εσύ είσαι μακρόθυμος, ελεήμων, τι να τους πω, ότι καταστρέφεται, αφού δεν θα την καταστρέψεις. Και εγώ τι ρόλο παίζω? Εντάξει, σιγά σιγά. Αδελφοί, εάν ο Θεός θελήσει να εργαστεί δυνατά και να ευλογήσει μια χαρισματική ή πεντηκοστιανή εκκλησία, πόσοι ευαγγελικοί και ελεύθεροι θα χαρούν? Καθώς κάνουμε με τη χάρη του εδώ αυτή την ιστορία του απίστευτου αυτού προφήτη, ξανά και ξανά θα ακούσετε να λέω και στο μάθημα αυτό και στο επόμενο πρωτάθος αν ζούμε, ας μην βιαζόμαστε να τον κρίνουμε. Ο Ιωνάς υπάρχει μέσα μας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είμαστε καμωμένοι μεταπτωτικά από τον ίδιο πυλό και το ίδιο υλικό. Μετά την πτώση, το δηλητήριο του φιδιού που λέμε είναι μέσα μας και είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής. Το μοναδικά λοιπόν αυτό προφητικό βιβλίο, που είναι γεμάτο εκπλήξεις και απρόοπτα γεγονότα, συνεχίζει τώρα να μας καταπλήσει με την απίστευτη στάση του Ιωνά. Είδαμε και βλέπουμε την τραγικότητα του προφήτη, ας δούμε όμως και το μεγάλο παράθυρο ελπίδας που μας ανοίγει η χάρη και η καρδιά του Θεού. Άλλη μια φορά, εάν ο Θεός χρησιμοποίησε και παράλληλα ασχολήθηκε τόσο πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, τότε εγώ και εσύ έχουμε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Στο παρελθόν, πρώτου Ιωνά, λέγαμε την περασμένη φορά, και οι φθόνησαν τον Ιωσήφ. Πώς τους αποκαλεί ο Λόγος του Θεού?
Πατριάρχες.
Οι πατριάρχες. Και το εύλογο ερώτημα είναι, στάσου Κύριε, ποιους κάνεις πατριάρχες? Τους θυμόσαστε μπροστά στον Ιωσήφ που δεν καταλάβανε την αδελφός τους, τον είδανε ντυμένο και τα λοιπά στραπο χρόνια. Καλοί άνθρωποι είμαστε οι δούλοι σου, φίλε. Ξεχύλιζαν από καλοσύνη. Καλοί άνθρωποι είμαστε οι δούλοι σου. Έτσι. Αυτούς, λέει ο Θεός, κάνω πατριάρχες. Και εσένα σε κάνω παιδί μου και σου δίνω χάρη και αποστολή. Έτσι. Δόξα στο Θεό. Τα φθονερά αδέλφια του Ιωσήφ, και μάλιστα λέγαμε την περσμένη φορά και θυμίζω, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Εντάξει Κύριε, ο Θεός του Αβραάμ. Εγώ είμαι ο Θεός του Ισαάκ. Εντάξει ο Θεός του Ισαάκ. Και γλυκιά φυσιογνωμία έβγαινε να έχει πυρίσει. Ο Θεός του Ιακώβ. Είναι δυνατόν? Θεός του Γιώργου, του Βαγγέλη, της Χαρίκλειας, του Μιχάλη, της Ρούλας. κλπ. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στο μήνυμα του Αγγέλου, που στη γραφή είναι Άγγελος, τώρα δεν ξέρω πώς έγινε Αρχάγγελος, δεν ξέρω, αλλά στην γραφή είναι Άγγελος Γαβριήλ, συνευλογημένη η μητέρα του Κυρίου, το μήνυμα ήταν ο Υιός του Υψίστου που θα γεννηθεί, θα βασιλέψει, προσέξτε, επί τον οίκο του Αβραάμ, του Ισαάκ, επί τον οίκο του Ιακώβ. Και λέγαμε το μαζμένη φορά, ο Θεός ψωνίζει από τα σκουπίδια και μας κάνει με τη χάρη του βασιλείς και ιερείς. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα βασιλέψει επί τον οίκο του Ιακώβ, όχι επί τον οίκο του Αβραάμ, του Μωυσή, έτσι, του ανθρώπου ακόμα κατά την καρδιά του Θεού, του Δαβίδ, επί τον οίκο του Ιακώβ, έτσι, θα βασιλέψει. Απίστευτη λοιπόν η συμπεριφορά αυτή του Ιωνά, παράλογη στο έπακρο, ακατανόητη σε ένα φυσιολογικό υγιεινού, από ένα άνθρωπο που θα δούμε στη συνέχεια, προσέξτε, γνώριζε, είναι απίστευτο, γνώριζε την καρδιά του Θεού. Γνώριζε την καρδιά του Θεού και που είχε παραμείνει με θαυμαστή θεία επέμβαση στην κοιλιά του ψαριού, του κήτους, 3 μέρες και 3 νύχτες. Και σε ένα τέτοιο άνθρωπο αναφέρεται ξανά και ξανά ο Κύριος στις ομιλίες του. Γενναία πονηρά και Μιχαλή ζητάει σημείο, αλλά δεν θα δοθεί άλλο σημείο. Είμαι το σημείο Ιωνά του προφήτου. Και καθώς ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου. Θυμηθείτε, άνδρες Νινεβίτες θα σηκωθούν στην κρίση και θα κατακρίνουν αυτή τη γενιά, γιατί μετανόησαν. Όπα, τι αναφέρει ο Χριστός μας. Μετανόησαν, ακούω πού? Στο κήρυγμα του Ιωνά. Σε τίνω στο κήρυγμα του Ιωνά. Και λες, Κύριε, τι καρδιά είναι αυτή, τι χάρη είναι αυτή, τι έλεος. Ένα τέτοιο άνθρωπο λοιπόν ο Χριστός μας χρησιμοποιεί θαυμαστά και κάνει την εμπειρία του μέσα στο κήτος σημείο αναφοράς για την εικόνα θαυμαστή της δικής του Ανάστασης, όσο και τη μετάνοια των κατοίκων της Νινεβή, που είναι εκπληκτική εικόνα, θα σηκωθούν στην κρίση και θα κατακρίνουν τη γενιά του λαού της Διαθήκης και βέβαια και πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Έτσι, πλειότερον. Και από τι άλλο ήταν περισσότερο, ήταν περισσότερο του Ιωνά και από τι άλλο ήταν περισσότερο, είπε ο Κύριος στην ίδια ομιλία. Ναι, σε σχέση με... Μπράβο, ακριβώς. Έτσι. Τη βασίλισσα του Σεβα. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Τώρα, ένα ακόμα αρνητικά εντυπωσιακό με τον Ιωνά είναι ότι, προσέξτε, ενώ δεν αγανάκτησε με το Θεό όταν ο Θεός τον τιμώρησε και τον έφαγε το κήτος αφού τον έριξαν οι ναύτες στη θάλασσα, αγανάκτησε και λυπάται τώρα που ο Θεός σώζει τους Νινεβίτες. 2. Εδώ τώρα. Και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Ω Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου ενώ ήμουνα ακόμα στην πατρίδα μου. Γι' αυτό πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Επειδή γνώριζα, ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό». Κρατήστε τη φράση, αδελφοί, «και προσευχήθηκε». Προσέξτε. Όταν λυπήθηκε, όταν αγανάκτησε, τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Και αυτό αποτελεί μία πάρα πολύ σημαντική διάσταση στη ζωή της προσευχής. Ένας από τους ορισμούς της προσευχής, εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει ορισμός, για την πίστη υπάρχει ορισμός, για την προσευχή δεν υπάρχει. Θυμίζω, μας τον δίνει η Άννα, η ευλογημένη μητέρα του Σαμουήλ, «την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου». Την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. Φοβάσαι? προσευχή σου. Χαίρεσαι. Προσευχή σου. Δόξασε και ευχαρίστησε το Θεό. Είσαι σε θλίψη. Προσευχή σου. Πρόσεξε τώρα. Ζηλεύεις. Προσευχή σου. Φθονείς. Προσευχή σου. Αισθάνεσαι, νιώθεις χερεκακία. Προσευχή σου. Αισθάνεσαι την όποια φιλιδονία. Προσευχή σου. Την όποια τεμπελιά ραθυμία. Προσευχή σου. Καταλάλησες. Προσευχή σου. Όλα, όλα γίνονται αναφορά στο Θεό. Την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κύριου. Ξέρετε πόσες φορές όλα τα χρόνια που είμαι τον Κύριο και διακονώ, πήρα το βιβλίο αυτό, στάθηκα μπροστά του και του είπα, τι του είπα, αυτό που ξέρει. Άλλη μια φορά βαριέμαι να μελετήσω. Βαριέμαι να μελετήσω το γράμμα σου. Αυτό είναι απίστευτο γράμμα, ε. Ελέησέ με. Το ανοίγεις, ναι, τα σκέτα ενσαρκή, χωρίς να νιώθεις τίποτα, αλλά αλληλούια, τελειώνεις με τον ουρανό στην καρδιά. Και αν δεν τελειώσεις με τον ουρανό στην καρδιά, ο δίκαιος θα ζήσει δια των συναισθημάτων του, λέει. Διαπίστεως. Δουλεύει το Άγιο Πνεύμα. Είτε το νιώθω είτε δεν το νιώθω. Όταν το νιώθουμε είναι όμορφο. Έτσι, όπως τη σχέση του ανδρογίνου, μόσας όταν ήμασταν ερωτευμένοι, ωραίο, ωραίο πράγμα το συνέστημα. Αλλά λίγο να βασιστούμε εκεί. Και όταν δεν υπάρχει τίποτα, η σχέση είναι εκεί και η αγάπη είναι εκεί. Και δουλεύει, 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 δουλεύει. Λίγο, 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 λίγο. Όλα γίνονται αναφορά στο Θεό. Προσέξτε, είναι η δεύτερη φορά στο μοναδικό αυτό προφητικό βιβλίο που ο Ιωνάς προσεύχεται. Πότε ήταν η πρώτη φορά που προσευχήθηκε? Μέσα στην κοιλιά του Κήτους, έτσι. Την πρώτη φορά λοιπόν ήταν μέσα στην κοιλιά του Κήτους, καθώς θέριζε τις τραγικές συνέπειες της ανυπακοής του και της αμαρτίας του. Τώρα προσεύχεται, προσέξτε, τη δεύτερη φορά τώρα προσεύχεται μετά από ένα εκπληκτικό διακονικό αποτέλεσμα. Τη σωτηρία μιας ολόκληρης πόλης. Όταν έχουμε την όποια αναφορά μας στον Κύριο, προσέξτε, δεν του λέμε πράγματα που δεν γνωρίζει, γιατί τα ξέρει όλα. Αλλά ανοίγουμε την καρδιά μας και του λέμε πράγματα που ξέρει, ώστε η σχέση μέσα από την προσευχή, τη δέηση, την ευχαριστία, καλλιεργείται αυτή η αμοιβαία σχέση μαζί του. Μένουμε τελείως διάφανοι, transparent, που λέμε στα αγγλικά, και εκτεθειμένοι μπροστά του, γιατί θυμόμαστε από τον ψαλμό της μετάνοιας, για να δω, πιστεύω να το θυμόσαστε, το έχω πει πολλές φορές και δεν κουράζω να το λέω, τι αγαπάει και τι αγάπησε ο Θεός.
Όχι.
Αλήθεια.
Αλήθεια.
Στην καρδιά. Αλήθεια στην καρδιά. Έτσι, αλήθεια στην καρδιά. Η πρώτη λοιπόν προσευχή του Ιωνά ήταν προσευχή συντριβής και μετάνοιας μέσα στην κοιλιά του Κήτους. Η δεύτερη προσευχή είναι προϊόν υπερηφάνειας, εθνικισμού και ρατσισμού. Στην πρώτη προσευχή ο Ιωνάς πενθεί, στη δεύτερη αγανακτεί. Αλλά και στη μια περίπτωση και στην άλλη προσευχείται. Έτσι. Στην πρώτη προσευχή δικαίωσε το Θεό και κατέκρινε τον εαυτό του, τώρα ρίχνει ευθύνη στο Θεό και δικαιώνει τον εαυτό του. Αυτός δεν ήταν ο λόγος που έφυγα, επειδή... Και σε λίγο θα προχωρήσει σε ένα τελείως ανόητο αίτημα που δεν το εξέφρασε μόνο αυτός, αλλά το εξέφρασε και ένας επίσης πολύ μεγάλος σούπερ χρησμένος προφήτης στην Παλιά Διαθήκη. Τώρα με τα ίδια λόγια, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, γιατί είναι καλύτερα σε μένα να πεθάνω παρά να ζω. Ποιος άλλος μεγάλος είπε τα ίδια λόγια? Ο Ηλίας. Όταν έπεσε σε depression, κατάθλιψη. Και θυμηθείτε πώς τα έπεσε σε depression, σε κατάθλιψη. Πριν τον κυνηγήσει η Ιεζάβελ, δύο μεγάλες νίκες. Πρώτα η φωτιά από τον ουρανό, το σφάξιμο των 450 προφητών του Βαάλ και η βροχή μετά από 3,5 χρόνια. Και ενώ έχει προσευχηθεί και έχει κατεβεί η φωτιά, και ενώ έχει προσευχηθεί και έχει έρθει η βροχή μετά από 3,5 χρόνια, μόλις μετά από τους δύο αυτούς τριάμβους, μαζί με το σφάξιμο των ψευτοπροφητών του Βαάλ, έρχεται το απειλητικό μήνυμα μιας ιδωλολάτρησας γυναίκας, βασίλισσας της Ιεζάβελ, τον πήρε από κάτω. Εντάξει. Πάρε την ψυχή μου. Άλλη μια φορά, ας μη βιαστούμε να κρίνουμε τον Ιωνά για τις αντίθετες εκδηλώσεις του χαρακτήρας του. Έτσι, λίγο πολύ, είμαστε όλοι. Το πρωί λέμε αλληλούια, το πρωί δοξάζουμε τον Θεό, σήμερα λέμε αλληλούια, το βράδυ, το απόγευμα, αύριο γογγίζουμε. Χαμογελαστή στη σύζυγο, στον σύζυγο, παντρεμένη, σήμερα σκυθροπή αύριο, έτσι. Επενούμε αδέλφια σήμερα, τα κατακρίνουμε αύριο. Άμπο της από τη μια, παλήρια από την άλλη. Μα όταν ανέλαβα τη Χαλκίδα, το είχα διαβάσει, αλλά όταν το είδα ήταν εκπληκτικό. Με πήρε ένας πρεσβύτερος να με πάει στο σπίτι το πρωί και τα παιδιά παίζανε ποδόσφαιρο εκεί που ήταν η θάλασσα. Τι έγινε? Ναι, λέει, έχει φύγει, λέει. Μετά από 5-6 ώρες που γυρίσαμε πίσω, η θάλασσα ήταν στη θέση της. Έτσι. Απίστευτο φαινόμενο. Μία έτσι, μία αλλιώς. Κοιτάξτε, επειδή λέει στο Θεό, γνώριζα. Διάσταση είναι εκπληκτική. Ο Ιωνάς δεν γνώριζε όπως οι περισσότεροι από εμάς, προσέξτε, πέρι του Θεού. Παρένθεση. Από την ώρα αυτή μαθαίνουμε πέρι του Θεού. Μόνο εσύ στην ώρα σου με το Θεό μαθαίνεις τον Θεό από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτά είναι μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός. Αλλά δεν μαθαίνεις το Θεό εδώ, από το γούδα και τον όποιον άλλον. Το Θεό το μαθαίνεις στο δικό σου τετατέτ, στο δικό σου ραντεβού, όταν το Άγιο Πνεύμα κηρύττει το Θεό στην καρδιά σου. Έτσι. Γνώριζε ότι ο Θεός του ήταν γεμάτος πλάχνα, μακρόθυμος, και έτοιμος να αναστείλει τον όλεθρο και την καταστροφή. Το τραγικό είναι ότι τα γνώριζε όλα αυτά, δεν συμμορφώθηκε με όλα αυτά, γιατί δεν θέλησε να γίνει μιμητής του Θεού, Άγιοι καθώς εγώ είμαι Άγιος. Προσέξτε, η όποια γνώση μας για το Θεό πρέπει να μας οδηγεί σε συμμόρφωση με Αυτόν. Αυτό είναι άλλωστε και ο μεγάλος σκοπός του Θεού, Ρωμαίους 8:28. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, ακούω. Συμμόρφους. Προσέξτε, όσους προεγνώρισε, δεν τους προώρησε να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο, στον ουρανό. Όχι. Δεν θα γίνει κι αυτό. Αλλά όχι. Δεν είναι η ευλογία του Θεού, το σχέδιο του Θεού, ένας αμαρτωλός να γλιτώσει την κόλαση και να πάει στον ουρανό. Αλλά ένας αμαρτωλός να γίνει, για να δω αν θυμόσαστε την ορολογία, μας έδωσε, λέει, εδωρήθησαν, προσέξτε τους ευλογημένους αόριστους, δεν θα δωρηθούν οι μέγιστες και οι τίμιες επαγγελίες, μας δωρήθηκαν, ώστε με αυτές, οι μέγιστες και οι τίμιες επαγγελίες, από αρνητικής πλευράς, να αποφύγουμε την φθορά που δια της επιθυμίας υπάρχει στον κόσμο, εδώ τώρα. Το σχέδιο του Θεού από θετικής πλευράς να γίνουμε κοινωνία θείας φύσης. Αυτό είναι. Τελειώνει τόσο γρήγορα, Πότε κάναμε μπάνιο και πάμε στα Χριστούγεννα τώρα σε 40 μέρες. Και πάει να τελειώσει τόσο γρήγορα και το 22, έτσι. Και άλλη μια φορά, εάν ζούμε τέτοιο καιρό του χρόνου, περισσότερος Χριστός, άλλη μια φορά, να έχει μορφωθεί μέσα μας. πάλι οι μεσαιωδήνες, Γαλάτες 4:19, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Ε? Και προσέξτε, ήξερα εγώ, έφυγα από σένα, από το πρόσωπό σου, επειδή, αλλά δεν του μοιάζουμε. Πόσες φορές σαν ζευγάρια και στις σχέσεις με αδελφούς, προσέξτε, ενώ ζητήσαμε συγγνώμη, Ρούλα, με συγχωρείς που σου μίλησα έτσι, αλλά και εσύ, Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά και εσύ, αδελφέ, ναι, αλλά και εσύ, βρε αδελφέ, όχι, αλλά, συγχώρεσέ με, χωρίς αλλά, όχι δικαιολογία στην αμαρτία. Και η εξομολόγηση δεν είναι γνήσια. Ναι, ναι, αλλά και εσύ. Άστο, ξέχνα το.
Μπορεί να πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση τώρα.
Καμία διευκρίνηση. Προσέξτε κάτι. Σε καμία διένεξη δεν υπάρχει 100-0. Μπορεί να είναι 90-10 η ευθύνη, 80-20, 70-30 κλπ. Εσύ που πιστεύεις ότι έχεις 10% ευθύνη και 90% ο άλλος, πρόσεξε, είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις το 10% με πραγματική μετάνοια και να το ομολογήσεις? Εάν ναι, ίσως φιλοτιμηθεί ο άλλος που έχει το 90, 80, 70, 60 και γίνει κάτι. Όπως είπε κάποιος, εάν ένας δεν θέλει, δύο δεν μπορούν να τσακωθούν. Εντάξει. Και θυμάμαι τον Αΐμνη στο Σπύρο Πορτινό, σε ένα κήρυγμα, σας το έλεγα παλιά, έρχεται, λέει, ένας αδελφός, έτσι με σε κατάσταση, αδελφέ Σπύρο, διαφωνώ μαζί σου. Έτσι. Διαφωνείς? Ναι, να σε φιλήσω. Άντε, εσύ τώρα να τσακωθείς με αυτόν τον άνθρωπο. Πού να τσακωθείς? Πού να τσακωθείς? Διαφωνείς? Ναι, λέει. Να σε φιλήσω. Πού να τσακωθείς? Έτσι είναι. Ναι, σου ζητάω συγγνώμη, αλλά είχα δίκιο που έκανα ό,τι έκανα, όπως αντέδρασα, όπως σου συμπεριφέρθηκα, επειδή και εσύ. Άστο. Άστο καλύτερα. Εντάξει. Ενώ, προσέξτε, η θεολογία του Ιωνά είναι απόλυτα σωστή, γιατί αυτό το κήρυγμα μακρόθυμος, κτήρμον ελεήμων, ποιος το πρωτοκήρυξε σε ποιον, ακούω, το ίδιο κήρυγμα αυτό. Ποιος το πρωτοκήρυξε σε ποιον.
Ο Νεεμίας το κήρυξε, αλλά δεν το
ξέρω. Ποιος.
Ο Νεεμίας.
Πάμε, άσε, πήγαινε πολύ πιο πίσω.
Ο Θεός το μόνος.
Ακριβώς. Ο Θεός κήρυξε αυτό το μήνυμα για τον εαυτό του στον Μωυσή. Και ο Κύριος βγήκε, λέει, μπροστά από τον Μωυσή και κήρυξε στον Μωυσή τον χαρακτήρα του. Εντάξει. Ενώ γνώριζε, λοιπόν, η ηθολογία του ήταν σωστή, η στάση του ήταν αμαρτωλή. Και η τρίτη τραγικότητα του Ιωνά είναι το τελευταίο του αίτημα, «Πάρε την ψυχή μου». Εδάφιο 3. «Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι σε μένα καλύτερα να πεθάνω», τι λέει, «παρά να ζω. Ένας προφήτης σε depression, σε κατάθλιψη, μετά από τη σωτηρία μιας ολόκληρης πόλης». Ξανά πάλι. Ένας προφήτης σε κατάθλιψη, μετά από τη μετάνοια και τη σωτηρία μιας ολόκληρης πόλης. Αυτό που ήθελε ο Ιωνάς ήταν να πάει στην άκρη της πόλης, στην Νινεβή, και να τη δει να καίγεται. Να τη δει να αφανίζεται, και θα δούμε αργότερα, έκανε και μια καλύβα, και περίμενε, σου λέει, μπας και τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ τι, και θα δούμε πώς το χειρίστηκε ο Θεός.
Αυτή η μετάνοια των Νινεβητών, τι ακριβώς ήταν? Δηλαδή σώθηκαν και πνευματικά?
Όχι, Όχι, σώθηκαν από την καταστροφή. Πίστεψαν το μήνυμα. Δεν ήταν μήνυμα σωτηρίας αναγέννησης. Το μήνυμα ήταν σε 40 μέρες στην ευήδα καταστροφή. Μετά από χρόνια, μου διαφεύγει ο αριθμός τώρα, 3-4-5 γενιές μετά, η ίδια πόλη καταστραφήκε.
150
Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, τον αριθμό. Μετά από κάποιες δεκαετίες, η ίδια πόλη καταστραφήκε.
Εκεί όπου είπε ο Χριστός ότι θα σας κρίνουν οι Νινεβίτες, δεν είναι.
Ναι, γιατί πίστεψαν στο κήρυγμα του Ιωνά.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι σώθηκαν.
Όχι, 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 όχι. Πίστεψαν στο κήρυγμα. Όχι, όχι. Πίστεψαν στο κήρυγμα του Ιωνά και πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Αυτό ήταν κήρυγμα σωτηρίας φυσικής από όλεθρο τιμωρία καταστροφή. Το πλειότερο του Ιωνά είναι η σωτηρία, η αναγέννηση. Η μετάνια τους και η νηστεία τους και το πέδος ήταν για να μην καταστραφούν. Δεν ήταν για να σωθεί η ψυχή τους. Ήταν για να μην καταστραφούν. Τώρα, πώς θα κρίνει ο Θεός τη γενιά αυτή, δεν ξέρω. Αλλά το κήρυγμα. Γιατί? Γιατί στο κήρυγμα του Ιωνάς δεν έκανε λόγο περί σωτηρίας ψυχής. Ποιο ήταν το κήρυγμα? Πήγαινε και κήρυξε το κήρυγμα που εγώ θα σου πω. Ποιο? Έτη ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή τα καταστράφει. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Έτσι. Την ίδια ώρα είπαμε ότι καθώς μετανοούν αυτοί, αυτός αποδεικνύεται ψευδής προφήτης στο προφητικό του μήνυμα, γιατί η Νινεβή δεν καταστράφηκε. Ένιωσε το κύρος του και το προφητικό του πρεστής να μειώνονται. Λέει στο Θεό, προσέξτε, το ήξερα. Το ήξερα. Ήξερα πως εσύ που είσαι μακρόθυμος και ελεήμονας θα μετάνιωνες για την καταστροφή. Δεν δοξάζει το Θεό, αλλά λυπάται αγανακτή και προχωρεί σε ένα τέτοιο αίτημα προϊόν κατάθλιψης, όπως είπαμε και στην περίπτωση του μεγάλου προφήτη του Θεού, του Ηλία. Προσέξτε, ο προφήτης Ηλίας ζήτησε το θάνατο την ώρα που ο Θεός είχε θάνατο για αυτόν. Τι είχε για αυτόν? Πύρινο άρμα. Πύρινο άρμα που συνοδευόταν με τι, θυμόσαστε? Μπράβο, μπράβο. Πύρινο άρμα με ανεμοστρόβιλο. Ανέβηκε, λέει, με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Δεν μου λέτε? Όταν ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό με πύρινο άρμα, όσα σε τον βλέπει ο Ελισέ, «Πάτερ μου», λέει, άμαξα και η πικόρα αυτού, έχει τρελαθεί ο Ελισέ από κάτω, τον έβλεπε να φεύγει έτσι. Τέλειωσε η διακονία του προφήτη Ηλία. Τι άλλο είχε να κάνει, τι διακονία είχε να κάνει και έχει να κάνει? Εμφανίζεται με τον Χριστό μετά από χρόνια στο όρος μεταμόρφωσης. Με ποιον άλλον? Μωυσή. Και τι κάνουν εκεί? Λένε, να σου πω ρε Ηλία, έκανα με το ραβδί μου έτσι και σκίστηκε η ερυθρά θάλασσα. Και έκανα έτσι και γύρισαν τα νερά. Και προσευχήθηκα και κρατούσα τα χέρια μου και συντρίφθηκε όλος ο Αμαλίκ. Και προσευχήθηκα και πέσαν τα ορτίκια. Και το μάνα και ο Ηλίας... Μωυσή, εγώ να δεις, εγώ να δεις, εγώ προσευχήθηκα και κατέβηκε η φωτιά, προσευχήθηκα και... Τι μιλούσανε, για θυμηθείτε. Μιλούσαν στο κείμενο για την έξοδο αυτού, τον θάνατον αυτού, τα αποδείγματα. Που έμελε να τελέσει πού? Στην Ενεβή. Στην αγαπημένη του πόλη. Στην Ιερουσαλήμ. Ο λαός της Διαθήκης ήταν το όργανο που τον παρέδωσε στο θάνατο και οι Ρωμαίοι το εκτελεστικό όργανο. Ο λαός της Διαθήκης. Εντάξει. Και τι απομένει, τι διακονία απομένει κατά πάσα πιθανότητα στον Ηλία? Ακριβώς. Πώς τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού αυτούς τους δύο? Άδω. Πω, εδώ είναι τσακάλι. Δύο ελιές. Έτσι. Η συντηρητική πλειοψηφία των σχολιαστών ερμηνευτών είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, ο Μωυσής και ο Ενόχ. Πιθανώς να είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, δεν δογματίζουμε, αλλά τα σημάδια της διακονίας τους μας κατευθύνουν εκεί. Έτσι. Και θυμόσαστε τα δύο αδέλφια, η ή της Βροντής, ποιοι ήταν αυτοί? Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τι προσευχή έκαναν όταν δεν τους δέχτηκαν στη Σαμάρια, οι Σαμαρίτες, εκείνο το βράδυ? Κύριε, να κάνουμε μια προσευχή και να πέσει φωτιά να τους αφανίσει. Και τι απάντησε τους έδωσε ο Κύριος? Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είσαι εσείς. Και στα δύο τα ίδια αδέλφια, όταν ζήτησαν ένας να κάτσει δεξιά και ένας αριστερά, τι τους είπε?
Μόνο το πατέρας μπορεί.
Όχι. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Για να τα βάλουμε και τα δύο. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε και δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης δεν ήξεραν ποιο πνεύμα ήταν και τι ζητάνε, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και ταπεινώνεται με πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Το τι να προσευχηθούμε, δεν λέει το τι να προσευχηθείτε, το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει, γνωρίζουμε? Όχι. Γι' αυτό εδώ πιο κάτω έχει την Εκκλησία Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλη φυσιογνωμία, ο ιδρυτής του λεγόμενου ησυχασμού, έτσι. Ύστερα, σας το έλεγα σε παλιά μαθήματα, ύστερα από χρόνια ζωής απίστευτης προσευχής, κατέληξε σε μία προσευχή. Σας το έχω πει, το επαναλαμβάνω. Έτσι όπως μιλούσαν τότε. Κύριε, ως ο Μέγα Σίγμα, ως είδας με ο μικρόν γιώτα και ως θέλεις, ελεησούν με. Τίποτα άλλο. Το είδα μου μικρογιώτα σημαίνει έχω μία άμεση γνώση, αντίληψη, εκτίμηση καταστάσεων πραγμάτων. Ως είδας και ως θέλεις, ελεησόν με. Γιατί, είπε ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω εγώ πώς να με ελεήσει ο Θεός. Νομίζω ότι ξέρω. Δεν ξέρω το συμφέρον μου. Εκείνος το ξέρει. Και αφέθηκε σε αυτή την προσευχή. Περιορίστηκε σε αυτή και αφέθηκε. Όσον αφορά τη δική του ζωή. Για πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, προσευχόταν, χαμός, έτσι. Αλλά όσον αφορά τη δική του τη ζωή, τελειώσαμε. Εντάξει. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, πραγματικά και ποιου πνεύματος είμαστε και τι να ζητήσουμε, τι να προσευχηθούμε. Και δόξα στο Θεό, ο αξέχαστος αείμνηστος αδελφός Χατζιαντωνίου έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Προσευχές χωρίς απάντηση». Προσευχές χωρίς απάντηση. Ας θυμόμαστε ότι ο Κύριός μας μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Είναι αυτός που έχει θέσει τα όρια της παρικίας μας και είναι αυτός που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Και θυμίζω ότι είπε η γυναίκα του Μπίλι Γκράχαμ, δοξάζω το Θεό για τα όχι του στη ζωή μου. Γιατί ένα από αυτά τα όχι του Θεού ήταν όχι σε κάποιον που ήταν ερωτευμένη, γιατί της είχε φυλάξει τον Μπίλι Γκράχαμ. Έτσι. Δοξάζω το Θεό για τα όχι του στη ζωή μας, στη ζωή μου. Ας αφήσουμε λοιπόν εκείνο να αποφασίζει, προσέξτε, πάρε την ψυχή μου. Όπα, στοπ. Κρατάει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Ας εκείνο να αποφασίσει πότε θα σε πάρει. Σε πιο ευλογημένο σκεύος, σας τον ζωγραφίζω, του είχε αποκαλύψει ο Κύριος ότι θα τον πάρει μέχρι να γίνει κάτι. Όχι. Στο σημείον τον πρεσβήτη, τον γέροντα, έτσι. Και όταν έγινε αυτό, και είναι εκπληκτικό, ένα γεροντάκι μπαίνει στο ναό, οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα, αφήγηση του Λουκά, και βλέπει μια νεαρή κοπέλα με ένα μεσήλικα σύζυγο να κρατάνε ένα μωρό 8 ημερών. Και υπερφυσικά τον πληροφορεί το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Φέρε το μωρό της, λέει. Το παίρνει. Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα. Γιατί είδανε οφθαλμοί μου το σωτήριό σου. Και μετά από αυτά τα λόγια τι έκανε? Άρχισε να προφητεύει για το μωρό πρώτα. Και τι προφητεία έκανε, που διαχρονικά επαληθεύεται?
Συνδυάται λοιπόν.
Πριν από αυτό.
Όχι,
όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 πριν τη Μαρία. Για το μωρό, τον Κύριο. Ούτως αυτός
χείται
εις πτώση και ανάσταση πολλών στο Ισραήλ. Και σε σημείο αντιλεγόμενο. Και βλέπετε στην πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας, όλες οι αιρέσεις είναι για το πρόσωπο του Υιού. Δεν είναι το πρόσωπο του Πατέρα, ελαχιστότατα για το Άγιο Πνεύμα. Το 99,9% είναι για τον Υιό. Και αφού προφητεύει για το μωρό το ευλογημένο, το σαρκωμένο θεολόγο, μετά τι προφητεύει? Τι προφητεύει μετά?
Μαρθαίνω Μαρία.
Μαρθαίνω Μαρία. Και τι της λέει? Την κοιτάει και τι της λέει? Και σου την ψυχή.
Ρομφαία
θέλει διαπεράσει. Πίστευτο, ε.
Ρομφαία πότε διαπεράσει?
Όταν τον είδε κρεμασμένο στο σταυρό. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήταν ενσαρική παιδί της. Αυτή τον γέννησε, αυτή τον μεγάλωσε. Καμία γυναίκα δεν έχει πονέσει όπως η μητέρα του Κυρίου. Καμία. Καμία. Και σου την ψυχή, Ρομφαία, θέλει διαπεράσει. Έτσι είναι. Τώρα, προσέξτε. Παρηγοριά και Εφεσίους 2.10 τι λέει? Αυτό πρέπει να σας πατάνε και να βγαίνει το εδάφιο. Ποίημα αυτού εσμέν κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα επί έργης αγαθής τα οποία ποιος τα προετοίμασε? Ποιος τα προετοίμασε? Προσέξτε. Όσο ο κύκλος των αγαθών έργων που εκείνος έχει προετοιμάσει, όχι ο δικός μας ο ζήλος, μένει ανοιχτός, είμαστε αθάνατοι και αλόβητοι. Δεν θα σε πειράξει τίποτα. Ξανά και ξανά στη διακονία του Κυρίου δοκίμασαν να το σκοτώσουν, να το ρίξουν από τον κρεμόνα, πλην ξανά και ξανά η φράση «Δεν είχε έλθει έτη η ώρα αυτού». Για τις δυο ελιές, Μιχάλη, θυμάστε τι λέει στο σημείο αυτό ο Λόγος του Θεού? Πότε τους παίρνει το κεφάλι ο Αντίχριστος? Πότε δεν τους το παίρνει? Πότε τους το παίρνει? Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και όταν τελέσωσι, και όταν τελειώσουν τη διακονία τους, τους πήρε το κεφάλι. Όχι πριν. Πριν, ό,τι και να γίνει, ούτε το αεροπλάνο θα πέσει, ούτε το τρένο θα εκτορχιαστεί, ούτε το αυτοκίνητο θα τρακάρει, ούτε καρκίνος θα σε βρει, και αν σε βρει θα γίνεις καλά. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος όμως, come home, κύριε. Καλά σπίτι. Εντάξει. Ποιος ήταν πληροφορημένος ότι ήρθε η ώρα στη γραφή? Ποιος, ποιοι? Καθαρά πληροφορημένοι ότι ήρθε η ώρα. Όχι. Το Εζεκία του έδωσε 15 χρόνια. Ποιοι ειδοποιήθηκαν από τον Κύριο ότι ήρθε η ώρα τους και το ομολογούν και το είναι καταγεγραμμένο μέσα? Οι δύο κορυφαίοι, Πέτρος Παύλος. Πέτρος Παύλος. Ο Πέτρος και ο Παύλος. Να ξεκινήσουμε από τον Παύλο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μπράβο. Πώς το γράφει, για πες. Πες όπως το, πώς το ξέρεις.
Εγώ γράφει δυσπέμπτομαι και ο καιρός θα αναλύσει.
Α, μπράβο. Είδε, μπράβο. Ο καιρός, όμορφη λέξη, της αναλύσεως μου. Η ανάλυση είναι η εικόνα που το παλαμάρι είναι δεμένο, έχει δέσει το πλοίο στο λιμάνι, λύνεται και φεύγει το πλοίο. Ο καιρός της αναχωρήσεως μου, λέει η μετάφραση που αγαπήσαμε τον Βάμπα. Και ο Πέτρος, πώς το γράφει? Δεν θυμόσαστε? Επειδή ξέρω, τι ξέρεις, ότι σε λίγο Προσέξτε, είναι εντυπωσιακό. Θα κάνω κάτι, λέει ο Πέτρος. Τι θα κάνω?
Θα αποθέσω.
Θα αποθέσω το σκήνομά μου. Για να θυμηθούμε λίγο το συντακτικό. Θα αποθέσω το σκήνομά μου. Ρήμα.
Αποθέσω.
Αποθέσω στην πρόταση. Έτσι. Υποκείμενο.
Εγώ.
Εγώ. Αντικείμενο.
Το
σκήνομα. Ποιος θα αποθέσει το σκήνομα? Ο έσω άνθρωπος. Εγώ. Ο έσω άνθρωπος θα αποθέσει, θα βγάλει τον έξω. Πάνω σε ποια βάση? Τι λέει, πώς προσθέτει ο Πέτρος εκεί? Καθώς και ο Κύριος μου αποκάλυψε. Είναι εκπληκτικό αυτό. Ξεχνάω το όνομα του αδελφού πριν από χρόνια. Είχε γραφτεί στη φωνή του Ευαγγελίου, νομίζω. Τον πληροφορεί ο Κύριος και πάει στο γραφείο τελετών και λέει στον... Φτιάξε μου ένα φέρετρο. Λέει, πώς το θέλετε? Λέει, όπως να είναι. Λέει, για ποιον? Λέει, για μένα. Τον κοιτάει. Τι λες, ανθρωπέ μου? Λέει, για μένα. Τι λες, ανθρωπέ μου? Ακού, του λέει, σε τρεις μέρες εγώ πεθαίνω, ετοίμασέ μου το φέρετρο. Και του έδωσε ευκαιρία να μιλήσει για τον Χριστό. Τρεις μέρες μετά έφυγε. Πραγματικά. Σας έλεγα, μου έλεγε ο Τζεφ για τον μπαμπά του, εκπληκτικό. Ε. Σηκώθηκε στην εκκλησία όταν τέλειωσε η λατρεία και είπε, αυτά μου τα λέει ο Τζεφ. Αδελφοί, εάν τις επόμενες μέρες συμβεί κάτι με την υγεία μου, ακούστε, δεν θέλω να προσευχηθείτε να γίνω καλά. Γιατί θέλω να φύγω. Τρεις μέρες μετά, μου λέει ο Τζεφ, παθαίνει εγκεφαλικό. Σε 10 μέρες έφυγε. Τι λες, αδελφέ Μπίλεμι? Όχι. Δεν θέλω να προσευχηθείτε να γίνω καλά. Θέλω να φύγω. Έτσι. Τώρα προσέξτε. Εάν αυτό το βιβλίο του Ιωνά τελείωνε στο τρίτο κεφάλαιο, θα είχαμε την εικόνα ενός προφήτη που παρά την πτώση του ήρθε σε γνήσια μετάνοια, προσευχήθηκε, υπάκουσε, κήρυξε και οδήγησε μια ολόκληρη αμαρτωλή πόλη σε σωτηρία. Έτσι. Από την καταστροφή. Όμως, ακολουθεί αυτό το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο το Άγιο Πνεύμα, δόξα στο Θεό, εκθέτει όλη την εσωτερική ζωή του Ιωνά, καθώς ο Θεός είναι που ερευνά και εξετάζει τα κίνητρα και τα ελαττήριά μας. Εάν στο πρώτο κεφάλαιο ο Ιωνάς έμοιαζε με το νεότερο γιο της παραβολής του Ασώτου, και ο μικρός γιος της παραβολής του Ασώτου, και αυτός έφυγε από το πρόσωπο του πατέρα του σε χώρα μακράν, έτσι, τώρα ο προφήτης σε αυτό το τέταρτο κεφάλαιο, ο Ιωνάς μοιάζει με τον μεγάλο γιο, τον πρεσβύτερο, που δεν χαίρεται στη σωτηρία του μικρού. Του μικρού, του μεγάλου αμαρτωλού. Αυτός ο γιος σου που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες. Ερώτηση που καταρχάς που το ξέρω. Δεν υπήρχαν τα κινητά και τα Facebook και τα δελτία ειδήσεων. Το υπέθεσε. Ωραία. Και αν ήταν έτσι, εσύ πένθησες, πόνεσες, προσευχήθηκες. Εάν πενθούσε, εάν προσευχόταν, προσέξτε, θα χαιρόταν. Επειδή δεν πένθησε, δεν προσευχήθηκε, δεν μπόρεσε να χαρεί. Ο Ιωνάς στη σωτηρία μιας ολόκληρης πόλης, είναι εντυπωσιακό, ποιο ρήμα χρησιμοποιεί για τον πρεσβύτερο γιο που δεν θέλει να μπει μέσα και τον παρακαλεί ο πατέρας. Ο λόγος του Θεού στην παραβολή αυτή. Ποιο ρήμα χρησιμοποιεί? Όταν έμαθε τι έγινε, γιατί λέει αυτές το πανηγύριγε? Ήρθε, λέει, ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το καλύτερο μοσχάρι. Ποιο ρήμα χρησιμοποιεί ο λόγος του
Θεού? Δεν ήθελε να μπει μέσα.
Όχι, δεν ήθελε να μπει. Όχι, αγανάκτησε. Οργίστηκε. Και δεν ήθελε να μπει. Προσέξτε, ο μεγάλος γιος ο πρεσβύτερος οργίστηκε. Ο μεγάλος προφήτης ο Ιωνάς αγανάκτησε. Το πνεύμα είναι ακριβώς το ίδιο. Η σάρκα είναι ακριβώς η ίδια. Και όσον αφορά τη σύγκριση με τον Ηλία που αναφέραμε πριν, τουλάχιστον ο Ηλίας, όταν έπεσε σε κατάθλιψη, θυμόσαστε ποια φράση χρησιμοποίησε και πριν πει «Πάρε Κύριε την ψυχή μου». Ποια φράση χρησιμοποίησε στο Θεό ο Ηλίας πριν πει «Πάρε τώρα την ψυχή μου, γιατί είναι καλύτερα σε μένα να πεθάνω παρά να ζω».
Έμεινα μόνος.
Πριν από αυτό. Κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν το είχε ο Ιωνάς. Όχι. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής ενώπιον του Κυρίου. Ο Ιωνάς δεν στάθηκε ζηλωτής ενώπιον του Κυρίου. Ο Ηλίας στάθηκε. Αλλά μετά, και είναι εντυπωσιακό, προσέξτε αδελφοί, όταν ευδοκίσει ο Θεός να μας χαρίσει θρίαμβο, νίκη πνευματική, πέσε στα γόνατα. Πέσε στα γόνατα, γιατί εκεί ψηλά που είσαι, θα σου την κάνει ο εχθρός της ψυχής και μπορείς να κάνεις το δωναετό που κάνει το καπάτσο και το χαρταετό και να βρεθείς κάτω. Γι' αυτό ο Χριστός μας μετά από κάθε φορά, μετά από εκπληκτικές μέρες διακονίας που κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε και έβγαζε δαιμόνια και οι όχλοι εξεπλήττοντο επί τη διδαχή αυτού για τη διδασκαλία του, αυτός δε, κείμενο είναι όμορφο, αυτός δε, ενώ γίνονταν όλα αυτά, αυτός δε ειν υποχωρών και προσευχόμενος. Ώστε η πηγή της ζωής του να μην είναι η διαγωνία, όσο χρησμένη κι αν είναι και ευλογημένη και ένδοξη, αλλά να είναι η σχέση του με τον Πατέρα. Έτσι. Και κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακό, να το τι θυμόσαστε τώρα. Όταν λέει «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής ενώπιον υπέρ του Κυρίου», τι εξομολογείται στον Κύριο? Και ήταν αλήθεια. Τι εξομολογείται στον Κύριο σε σχέση με τον λαό? Και ήταν αλήθεια. Τι λέει στον
Κύριο? Το σου σφάξε.
Μπράβο. Τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψα. Τους προφήτες σου θανάτωσαν. Ερώτηση. Ποιοι κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια? Τι λέει εκεί? Ποιοι? Οι ειδωλολάτρες?
Όχι.
Ο λαός Ισραήλ. Και ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στα ευλογημένα κεφάλαια στη Ρωμαίους 9-10-11 τι επισημαίνει? Επισημαίνει κάτι, προσέξτε, που ήταν η αρχή του τέλους της διακονίας του Ηλία. Θα του πει ο Θεός, πήγαινε τώρα και χρήσε τον Ελισεέ αντί σου. Τι είχε γίνει? Ποια στάση πήρε? Ακριβώς. Ο Ηλίας λέει προσευχήθηκε, προσέξτε, προσοχή στις προθέσεις, όχι υπέρ του Ισραήλ, στην κατάθλιψή του, προσευχήθηκε κατά του Ισραήλ. Κατά του Ισραήλ. Και όταν προσεύχεσαι ενάντια στο λαό του Θεού, όποια κι αν είναι η πτώση του, αυτό είναι το τέλος της διακονίας. Χρήσε τώρα τον Ελισέ αντί σου. Πώς λέει προσεύχεται ο Ηλίας, όχι υπέρ του Ισραήλ. Ναι, ποιος προσευχήθηκε υπέρ του λαού, ενώ ο λαός ήταν σε τέλμα?
Μωυσής.
Και ταυτίστηκε. Και ποιος άλλος ταυτίστηκε μετά?
Ο Δανιήλ.
Ανομήσαμε, λέει ο Δανιήλ. Ασεβήσαμε. Αμαρτήσαμε. Τι παρατσούκλη ο Δανιήλ?
Σφόδρα.
Ο Σφόδρα αγαπητός. Δεν είχε αμαρτήσει αυτός. Δεν είχε ανομήσει αυτός. Δεν είχε ασεβήσει αυτός. Αλλά ταυτίστηκε με τον λαό. Και λέει στην προσευχή, εκπληκτικό, Κύριε, λέει μεταξύ άλλων, δεν σου προσφέρουμε αυτή τη δέηση για τις δικαιοσύνες μας, αλλά γιατί? Τι λέει, μας κανείς. Γιατί κάνω αυτή τη δέηση, λέει. Ταυτισμένος, δεν σου προσφέρουμε, ενώ αυτός προσεύχεται σαν μονάδα. Δεν σου προσφέρουμε αυτή τη δέηση για τις δικαιοσύνες μας, ως φόδρα αγαπητός, σας θυμίζω, αλλά για τους πολλούς εκτιρμούς σου. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δέηση, ταύτισή του, έτσι. Ο ιδιόρυθμος αυτός προφήτης ένιωσε ότι οι φόβοι του επαληθεύτηκαν και το προφητικό του πρεστής μειώθηκε σημαντικά. Και τελειώνουμε απόψε με τη μια ερώτηση του Κυρίου που είναι καταπληκτική, που μας δείχνει την απίστευτη αγαθότητα, την απίστευτη τρυφερότητα του Κυρίου. Ε? Αν ήμουν εγώ Θεός και εσύ, αν ακούγαμε τον Ιωνά να μιλάει έτσι, θα τον είχαμε τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που έφυγα από σένα, εσύ ξέρας, είσαι έτσι, έτσι. Να είπα γιατί έφυγα, αυτός δεν ήταν ο λόγος. Πάρε την ψυχή μου. Τι καρδιά είναι αυτή. Και ο Κύριος είπε. Πριν δούμε τι είπε, είναι εκπληκτικό ότι ο Κύριος απαντά σε αυτή την προσευχή. Αλλά πώς απαντά. Απαντά στα ανόητα λόγια του Ιωνά με έναν τρόπο που δείχνει ένα μέρος από την απίστευτη τρυφερότητα της καρδιάς του, της υπομονής του και της μακροθυμίας του. Και έτσι όπως εκφράζεται ο Κύριος, είναι ακριβώς αυτό που κήρυξε ο Ιωνάς. Εκτίρμων ελεήμων μακρόθυμος. Είναι καλό, του λέει, να αγανακτείς. Είναι καλό να αγανακτείς. Έτσι, με τέτοιο τρόπο απαντά στον λυπημένο και αγανακτισμένο προφήτη του. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει για τους πονηρευμένους μη αγανάκτη, μη αγανάκτη για τους πονηρευμένους, ο Ιωνάς αγανακτεί για τους μετανοημένους. Έτσι. Μη αγανάκτη για τους πονηρευμένους, ο Ιωνάς αγανακτεί για τους μετανοημένους. Και εδώ ας μην βιαστούμε να τον κρίνουμε. Καθώς μελετάμε τον Ιωνά, ας διακρίνουμε στο πρόσωπό του τον εαυτό μας, όχι μόνο καθώς φεύγει από το Θεό, προσέξτε, αλλά και καθώς αγανακτεί. Ε? Να γιατί οι επαγγελίες του Θεού, για να δω με ποιους τρόπους και πώς εκπληρώνονται όλες οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις του Θεού, έτσι τα λέμε πράγματα, τόσο ώστε τελειώνοντας να τα μαθαίνουμε. Με πόσους τρόπους και ποιους εκπληρώνονται όλες οι επαγγελίες του Θεού.
Δύο είναι.
Ποιοι είναι? Πώς επέτυχαν τις επαγγελίες στην εκπλήρωση των υποσχέσεων. Με δύο τρόπους. Διαπίστεως. Μεταφράσεις λένε υπομονής, όχι υπομονής. Και μακροθυμίας. Επέτυχαν τις επαγγελίες. Γιατί μακροθυμίας. Το διαπίστεως το καταλαβαίνουμε, έτσι χρειάζεται πίστη. Μακροθυμίας γιατί. Για να το θυμηθούμε. Γιατί όταν είσαι στην κοιλάδα και ζεματίζεσαι, επιστρέφεις στο Θεό το λόγο και τις υποσχέσεις και ο ουρανός μένει κλειστός. Και ο Θεός φαίνεται απόμακρος. Και ο Θεός σιωπά. Και ο Θεός δεν απαντά. Τότε, ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά αν έχουμε τα κότσια να του το πούμε, ο Ιωνάς είχε τα κότσια, θα δούμε και αργότερα. Νιώθουμε ότι μας αδίκησε. Μας ξέχασε. Και τα βάζουμε μαζί του. Να γιατί, όχι απλά υπομονής. Διαπίστεως και μακροθυμίας. Είναι καλό να αγανακτείς. Και ο Ιωνάς 5 βγήκε από την πόλη, κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά του μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη. Όπως λέγαμε, με μια κρυφή ελπίδα, μήπως και τελευταία στιγμή μετανοήσει ο Θεός που μετανόησε και αφανιστεί η πόλη. Εντάξει. Είναι εντυπωσιακό, προσέξτε, ότι ενώ ο Θεός μιλά ρωτά τον Ιωνά, εδώ, προσέξτε, αργότερα, σε άλλο μάθημα, πρώτα εδώ στη Δευτέρα, την επόμενη αν είμαστε καλά, θα του ξανακάνει την ίδια ερώτηση ο Κύριος για την Κολοκυθιά. Και στην Κολοκυθιά θα απαντήσει. Εδώ δεν απαντά ο Ιωνάς. Του λέει ο Θεός, είναι καλό να γανακτείς. Και ο Ιωνάς δεν απαντά. Ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη, πήγε στα ανατολικά, έχτισε μια καλύβα και περίμενε να δει τι θα επακολουθήσει. Και κάπου είχε μια κρυφή ελπίδα της σάρκας ότι τελικά η πόλη θα καταστρεφόταν. Και εδώ, αδελφοί, τελειώνοντας, ας μην βιαστούμε να τον κρίνουμε. Προσέξτε, η χερεκακία είναι ένα από τα συστατικά στο δηλητήριο του φιδιού που μπήκε μέσα μας από την πτώση. Πόσες φορές αντιστρέψαμε το εδάφιο «Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων». Και επειδή εδώ κάποιοι είμαστε αρκετής ηλικίας, θα θυμόσαστε ενδεχομένως δεκαετία του 80, θυμάμαι καλά, μισή μεγάλη, υπήρχε μια διαφήμιση μεταξύ δύο κολλητών φίλων γυναικών. Ξανά και ξανά πεζόταν για κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια, τηλέφωνο, «Τι έχεις προβλήματα με τον άντρα σου?» «Α, με το πλυντήριο». Απογοήτευση που είχε με το πλυντήριο. Ενώ αν είχε με τον άντρα της, ρε πανηγύρι. Προσέξτε κάτι. Η ευλογία του άλλου δεν είναι δική μου απώλεια. Εντάξει. Αντίθετα. Εάν σπείρουμε τη θαυμαστή αλήθεια, ένα σώμα εμείς οι πολλοί, ο δε καθής μέλη αλλήλων, εάν αυτό το σπείρουμε στην ώρα μας με το εδώ, με συνέπεια και με πιστότητα, τι είπε ο Χριστός, αν μείνετε στο δικό μου το λόγο, δύο πράγματα θα γίνουν. Τρία. Πρώτον, τι.
Θα γνωρίσετε την αλήθεια.
Πριν από αυτό. Τρία πράγματα. Τρία πράγματα, αν μείνετε στο δικό μου το λόγο. Τρία πράγματα.
Θα είστε αληθινός μαθητές μου.
Ακριβώς. Θα είσαστε πρώτον αληθινά αληθινός μαθητές μου. Δεύτερον, θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και τρίτον, η αλήθεια με ελευθερώνει. Δεν με ελευθερώνει η προσπάθειά μου. Σφίξε τα δόντια σου εσύ, έτσι, τα χέρια δόντια αυτά. Δεν θα υπερηφανεύομαι, δεν θα είμαι φιλίδωλος, δεν θα καταλάβω. Ξέχασέ το. Το θηρίο είναι μέσα. Η αλήθεια ελευθερώνει. Και η αλήθεια προσωποποιημένη. Εγώ είμαι η αλήθεια. Το πρόσωπο ελευθερώνει. Όταν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα αρχίζει και μου αποκαλύπτει ότι είμαστε μέλη αλλήλων, τότε και μόνο τότε μπορώ να φτάσω να βιώσω. Αν ένα μέλος πάσχει, τι κάνουν όλα τα υπόλοιπα μέλη? Συμπάσχουν. Σας έλεγα παλιά, πριν από χρόνια στη Λετοκαριά, είχε προειδοποίηση από τον Ξενώνα. Προσέξτε, ήταν πολύ καθαρά τα νερά εκείνη την περίοδο και είχαν έρθει πάρα πολύ αχινοί. Παρόλες λοιπόν τις αυτές, τσακ, πάτησα εγώ ένα-δύο στη μία φτέρνα και μετά η κυρία από εκεί με υπομονή, με λάδι, να μου βγάλει. Αλλά θυμάμαι όταν πάτησα τον αχινό, ένα-δύο, εκεί ήταν έτσι. Όλο το σώμα, όλα τα μέλη το ένιωσα. Η κίνηση αυτή να αποκατασταθεί. Εδώ το πρόβλημα. Δεν είπε το χέρι. Τι ωραία πονάει η φτέρνα. Όχι. Όλο το σώμα. Εντάξει. Την ώρα λοιπόν που νιώθεις τη χερεκακία να βγαίνει το φθόνο. Ένα σώμα. Κοίτα αυτόν που ζηλεύεις. Κοίτα αυτόν που φθονείς. Ένα σώμα. Εμείς οι πολλοί. Επενείτε. Τώρα επενείτε ένα μέλος μου. Μία, δύο, πέντε, δέκα. Θα γνωρίσετε την αλήθεια. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και βέβαια, ενώ αυτό κάνει ο Ιωνάς, στείνει μια καλύβα για να δει τι θα γίνει, ξυπνάει το πρωί και κλείνουμε με αυτό, και ο Μιχάλης να προσευχηθεί και να κλείσει, μάλλον η σύζυγός του να προσευχηθεί και να κλείσει, Τι κάνει ο Θεός? Ξυπνάει το πρωί ο Ιωνάς και τι βλέπει? Μια τεράστια κολοκυθιά να έχει σκεπάσει την καλύβα του και να του δίνει σκιά. Και ποια ήταν η ανταπόκρισή του, λέει? Χάρηκε ο Ιωνάς. Για τι πράγμα?
Για την
κολοκυθιά. Αλλά δεν χάρηκε για τη σωτηρία μιας πόλης. Δεν είμαστε ίδιοι? Χάρηκε για την κολοκυθιά. Προσέξτε, ορεκτικό για την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Να χαίρεσαι στα δώρα του.
Χαιρόμαστε.
Στα δώρα του. Μην έχεις τύψεις. Πίστη που δεν είμαι άξιος εγώ. Το ξέρω ότι δεν είσαι άξιος, κανείς δεν είναι άξιος. Αλλά όταν μου δίνει το δώρο, το παίρνω, προσέξτε, και το απολαμβάνω. Και εμείς είπαμε, όποιος λέει βρήκε γυναίκα, ακούω τη συνέχεια, γυναίκα σωστή, έτσι.
Βρήκε αγαθό.
Και?
Βρήκε, πώς το λένε, αγαθό κυρίου. Κάποιος άλλο αγαθό.
Αυτός που βρήκε γυναίκα, πριν το χάρι, τι χάρι, πριν το χάρι, τι? Πριν το χάρι παρακυρίου. Όποιος βρήκε γυναίκα, βρήκε αγαθό και...
απόλαυσε.
Α, μπράβο. Απίλαυσε. Χάρη, παρακύριο. Γιατί λέει η γιορτή και ο χορός και... Για το αδελφό σου ήλθε και ο πατέρας του έκανε όλο αυτό το πάρτι. Γιατί, θυμόσαστε γιατί? Όχι, όχι, όχι. Γιατί τον απίλαυσε η γέννοντα. Χαίρεσαι στα δώρα του. Για να χαίρεσαι πρώτα-πρώτα μην τα παίρνεις δεδομένα. Ελένη, κλείσε μας.
Πατέρα μας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σου και την ευκαιρία που είσαι στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που αντίμετωπος στα προβλήματα. Ευλόγησε τον αδελφό μας που είχε δημιουργεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για την βοήθησή μας να δούμε καθημερινά τον λόγο σου. Βοήθησέ μας, Κύριε.
Δόξα στον όνομά σου.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μας συνοδεύσεις τώρα στα σπίτια μας στην ασφάλεια και να είσαι μαζί μας όλο αυτό το δημιουργό στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Θεώ.